sa stále hovorilo o tom, akom ťažkom ekonomickom období žijeme, no tak oni si zvýšia platy. Viete, ja proste som vtedy myslela, že vám naozaj teda hrabe, alebo čo, prečo to robíte? Nikto tam predsa z tých ministrov ani poslancov nešiel, pretože je sociálny prípad. Hej? A proste nejakú mieru solidarity by mala mať tá politika. Nehovorím, že to, že teraz, keby si neznižili platy, že to budú miliardy do kasy Slovenskej republiky, ale ide o tú solidaritu.
Vážení diváci, aj dnes máme v štúdiu hlavných správ vzácneho a zaujímavého hostia, je ním pani Anna Belousovová. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My si veľmi vážime za to, že ste aj kvôli nám merali cestu do Bratislavy. Pani Belousovová, boli ste svojho času vo veľkej politike slovenskej, teraz pôsobíte v komunále. Kde sa cítite lepšie?
Tak ja môžem povedať, že aj tam, ja som taký obojživelník, mne to nerobí problémy, ale myslím si, že tá komunálna politika, aj keď je o mnoho ťažšia, možno niekto povie, že paradoxne ťažšia ako tá veľká politika, tak tá viac človeka naplňa. Uh-huh. Aby som vysvetlila, ťažšie je možno o to, že tam ste dennodenne proste v styku s voličmi, s občanmi, nemôžete sa skryť do bavoráka, nemôžete sa skryť do obrneného voza, ako niektorí politici tiež minulej vlády chodili. Ale ľudia vás stretávajú každý deň, aspoň teda nás, vedenie tohto mesta, nášho vedenie Čadce. A dennodenne proste sme s nimi v styku. No a tá veľká politika, tá je zase zaujímavá tým, že proste sa tam riešia veci, ktoré naozaj súvisia s medzinárodnou a štátnou politikou, čo má dopad aj potom na tú komunálnu sféru. A je len teda akože na poľutovanie, že tú veľkú politiku, keď sa pozriete do súčasného parlamentu, robia aj ľudia, ktorí by nemali ani na tú komunálnu. Čiže nie len, že by ich ľudia nezvolili, ale nevedeli by sa zorientovať v reálnom živote. A že skôr sa z tej veľkej politiky, čím ďalej, tým viacej stáva také show. Pomaly tam budeme mať za chvíľku asi 150 influencerov v tom parlamente. A potom pán Boh ochraňuje Slovensko, ale skutočne.
Áno, politici ako keby sa už menili pomaly na influencerov. Že je
podstatné... No nielen, už sa ťahajú do politiky aj influencerov.
Áno, to je samostatná kapitola. Práve o tej v úvodzovkách veľkej politike na domácej scéne by som sa chcel rozprávať v prvej časti tohto rozhovoru. Pomaly uplynú 2 roky od predčasných parlamentných volieb, aktuálna vládna koalícia. Niektorí sú stále na ich strane, mnoho ľudí už začína kritizovať niektoré z ich krokov, vyčítajú rôzne veci. Ako sa na to Ficovo vládnutie za ostatné 2 roky pozeráte vy?
No tak to si myslím, že je otázka na taký veľmi dlhý rozhovor, ale pokúsim sa stručne. Myslím si, že ľudia na začiatku do nich kladali po tej, by som povedala, kruto vláde a pre seba ja to označujem ako, že debil vláde, ktorá tu bola za čias Matoviča. A to už je jedno, či sa kozmeticky menili nejakí premiéry. Ale proste do nich vkladali ohromne veľké nádeje. Ohromne veľké očakávania si spájali s týmto. Ľudia to brali, teda mnohí, ako také vyslobodenie. Hovorím teraz za voličov vládnej koalície. A viete, ono to býva tak, že veľké očakávania a veľké sklamania. A to by asi charakterizovalo súčasnú vládu, ako ju mnoho ľudí aj v mojom okolí vníma. Lebo proste ja neviem, či od tej radosti, že sa dostali k moci, robia chyby. A proste myslím si, že tie chyby boli hneď od začiatku. Ja spomeniem len to, že vlastne v ťažkom období, lebo sa stále hovorilo o tom, v akom ťažkom ekonomickom období žijeme, no tak oni si zvýšia platy. Viete, ja proste som vtedy myslela, že vám naozaj teda hrabe, alebo čo, prečo to robíte? Nikto tam predsa z tých ministrov ani poslancov nešiel, pretože je sociálny prípad. Hej? A proste nejakú mieru solidarity by mala mať tá politika. Nehovorím, že to, že teraz, keby si neznižili platy, že to budú miliardy do kasy Slovenskej republiky, ale ide o tú solidaritu, že vyjadriť proste spolupatričnosť. Veď ja si pamätám, že keď som bola v parlamente, my sme, teraz nie presne, ale určite jedno volebné obdobie, ak nie dve, sme mali zmrazené platy. No. A vidíte, že by niekto od nás umrel od hladu, alebo proste sa dostal na ulicu? No. Nie. A vtedy sme to vydržali. Čiže toto bola jedna základná chyba, teda aj tie obrovské platy ministrom. Že každý išiel do toho z pozície, že je na Slovensku zle, že to ideme spoločne vytiahnuť a že jednoducho ten minister vedel, že ide za taký plat. To bola, myslím si, že zásadná taká veľká hrubica politická
hneď na chyba.
Hneď na začiatku. Lebo samozrejme, že opozícia im to bude kvalitne teraz otrepávať o hlavu.
Aj otrepáva.
No áno, však keď si to zaslúžili, tak prečo nie? Ale myslím teraz akože na tých svojich voličov, že nemyslia. Potom si myslím, že veľkou chybou je, že tá komunikácia s voličmi nie je, by som povedala, taká čestná. Viete, že jedno hovoria doma a druhé potom robia v zahraničí.
Myslíte smerom k Únii, k Rusku?
K Rusku, áno, áno. A proste nejako má pocit ten volič potom, že ho stále chcú obkolečkovať. Že oni si to zosobňujú vo Ficovi, ale ja by som teda rada upozornila, že Fico nie je celá koalícia a z určitého pohľadu, ako keď sa pozerám na jeho koaličných partnerov, tak nie je mu čo zavidieť. Ale aj on je taká povaha, že jednoducho nepovie napriamo tým voličom. Niekedy treba povedať aj nepríjemné veci. Lebo ten človek, keď hovorí pravdu, keď sa s ním čestne jedná, tak vie to nejako zobrať a pochopiť. A potom si myslím, čo je tretia, teda úplne horor chyba, strašná chyba tejto koalície, že oni stále dávajú najevo nejednotu. Nejednotu, ohromnú nejednotu. Však si zoberte, že aj v tej predchádzajúcej Matovičovej koalícii boli rozličné prestrelky. Určite sa nikdy nemali radi, hej, akože tam išlo úplne o niečo iné. Ale nie je možné, aby v koalícii odkazovali koaliční partneri jeden druhému cez médiá, čo si o ňom myslia. Aby brízgali na svojho koaličného partnera, doslova teraz hovorím o prezidentskej kampani. Hej, nech je prezident teraz, aký chce, ale to sa jednoducho nerobí. Na toho voliča to má taký efekt, že čo sa tu hádate pred nami? A kedy potom máte čas na robotu normálnu? Akože my sme vás volili kvôli tomu, aby ste robili. A keď chcete, akože máte nejaké problémy, no tak sa zavrite, na to sú koaličné rozhovory. Dajte si tam s prepáčením aj pohube, však ste chlapi. Ale akože vynášať to z kuchyne, ako tie hádky, to si myslím, že ich veľmi poškodí. Nie len na toho, že na koho boli mierené, ale aj hlavne na tých, to je taký bumerang, hlavne na tých, kto to takto robí.
Ano, ano.
No a potom samozrejme, ako ďalšia veľká chyba tej koalície, čo voliči vnímajú hrozne, bolo aj to personálne obsadenie ministerstiev. V normálnej spoločnosti, teraz je modné hovoriť fungujúcej demokracii, sa predsa ministerské posty obsadzujú cez stranu, ktorá vyhrala, lebo to sú také jednoduché počty. Na tom nie je nič zlé. Pretože keď sa volia politické strany, každá dostane nejaké percentá. Tým percentám v parlamente oni sa premietnú do počtu poslaneckých kresiel, čiže do tej síly, ktorú má a tá strana. No a podľa toho si rozdelia tie ministerské kresla a ďalšie veľmi dôležité, akože celoslovenské posty, povedzme tak, hej. A vlastne strana by si mala nominovať ako tých najlepších odborníkov. Lebo ide o to, aby sa čo najlepšie prezentovala, lebo ten je po výkone a robí odpočet. No ale vidíte, že tu sa to takto neobsadzovalo. Tu sa to obsadzovalo z pozície najprv SNS a potom z Hlasu vydieračským spôsobom. To ešte v dejinách slovenskej politiky nebolo. Aby si niekto vyvydieral vlastne ministerský post. Že proste povedal, ja chcem byť ministrom. Hej? A máme takých ministrov, Huliak, Migal, či ako sa volá a tak ďalej. No ale to je všetko preto, alebo keby sme hľadali korene tohto, že vlastne ja si myslím, a dokazuje to aj história, aj prax, že tá strana politická nie je, by som povedala, nemá silu predstavujúcu len počet percent, ktoré získa vo voľbách, alebo počet poslancov, ktorý má z tých 150 v parlamente. Sila tá strany po voľbách je hlavne v tom, aký pevný je ten poslanecký klub. Viete, lebo nabrať si influencerov a nejakú pomaly ľudí zo showbiznisu do to nie sú 90. roky, aby herci robili politiku, pardon. Alebo nejaký všeobecne známy, teraz už nie sú herci, teraz je pódium internet, tak sú to influenceri. Hej? Lebo potom, kde je zaručená pevnosť tej strany? Pozrite sa napríklad na Smer. Hej? Tí to robia niekedy až príliš, lebo oni sú strana, ktorá je strašne uzavretá v tom, ako nie v členstve, ale v tom vedení. To majú ako takú baštu hradnú, kde nikoho nepustia. A to je zasa na škodu, lebo mala by byť miera trošku rovnovážna, by to malo byť. Hej. Ale ako poslanecký klub majú pevný. Poslanecký klub SNS neexistuje de facto. Keby Fico neposlal Dankovi na výpomoc pána poslanca Munka. Hej. A Hlas, ten je tiež akože proste trojica, ktorá si povedala, že my chceme, lebo v trojici sa lepšie vytláča niečo, hej. A to je preto, že jednak teda ako ten výber nebol urobený tak, aby tam boli ľudia, ktorým ide naozaj o to niečo zmeniť na Slovensku. To sme potom videli. Lebo kto by to chcel, tak by predsa nevydieral. No a potom preto, lebo tie strany asi by ináč taký výtlak nemali. Čiže oni sa pozerali nie do diaľky, na štvoročnú perspektívu tej strany a možno ešte ďalej za tie 4 roky, akože musím niečo dokázať. A na to potrebujem hlavne 4 roky mať pokoj v parlamente. Hej. Nie, že ma bude opozícia bombardovať, čo je jej úloha. Oni to robili tiež, keď boli v opozícii. Ale že ma budú ešte bombardovať vnútorne a vyhrážať sa, že len mi nedaj to kreslo. Len tam môjho kamaráta nedaj na toho ministra. Však ja ti potom v parlamente ukážem. Keď vlastne tých poslancov je v vládnej koalícii len 79. Čiže to je takto akože úplne natesno. Ano. Viete, a to si myslím, že to je to najhoršie. A teda skutočne nezávidím Ficovi, že riadi takýto, ako to slušne povedať, takéto stádo. Hej? Pretože oni by, a dokonca teraz pozorujem niektoré veci, že má tam aj vo vlastnej strane niektorí, ktorí sa správajú ako zachladení puberťaci, takže proste je to nezodpovednosť a niekedy mi to prípada, ako keby niektorí z tej vládnej koalície si mysleli alebo sa správali ako konečne sme sa dochabrali k moci a teraz sme v mede, smotane. Že, vážení páni, aj v tom mede, aj v tej smotane sa dá celkom pekne utopiť.
To, čo ste vraveli, v podstate počas vládnej krízy odkázal aj Fico svojim koaličným partnerom. Vraj ešte pred voľbami im vravel, nedávajte si na kandidátku ľudí, ktorých nepoznáte, pretože sa vám to môže vypomstiť. Aj sa tak stalo. Prebrali sme teda negatíva, ktoré vnímate počas takmer 2 rokov aktuálnej vládnej garnitúry. Aké sú pozitíva? Vidíte nejaké?
No, určite sú pozitíva. To jedno hlavné pozitívum je v tom, že tu nevládnu progresivisti. Lebo keď si tak niekedy robím model, že čo by sa tu dialo, keby vládol Šimečka a spol, plus, dajme tomu, Naď, nedaj Bože aj Matovič, lebo však jeho potrebujú.
Greling.
Prosím?
Greling, Saska.
Greling a tak ďalej. Tak by to bolo o mnoho horšie. Hoci, musím povedať, a to nechcem byť zbytočne kritická, lebo ja kritizujem vládnu koalíciu kvôli tomu, aby sa nedostali tie druhé k moci. Že niekedy nevidím rozdiel v niektorých veciach, že či vládne súčasná koalícia alebo progresivisti. Ale myslím si, že v tých hodnotových určite, to by tu neviem si predstaviť nič horšiu ako správu pre Slovensko z pohľadu budúcnosti, ako Gröling minister školstva. To bolo niečo strašné. Nie len neodbornosť, ale aj proste to hodnotové zameranie. Minister, pustiť takýchto ľudí do školstva, to je národná katastrofa, to si dovolím povedať. No a potom zoberte si Šimečku mladého, ktorý je ako bábka riadený z pozadia tými silnými, vyľakaný, však ste ho videli, ako reagoval, čo to bola nejaká a tá kauza, že boli financovaní v predvolebnej kampanii z Anglicka, tak on nevie zvládnuť krízové situácie. On sa celý rozklepal a zdrhol, alebo proste takto na mňa pôsobilo. Takže to by bolo o mnoho horšie. No a čo si myslím tej zahraničnej politiky, no tak to by bola pre Slovensko katastrofa. pretože, ak som povedala, že Ficová vláda niekedy tú politiku na všetky štyri svetové strany berie tak, že už ani nevedia, na ktorej strane sú, hej? Že im tam chýba možno ešte tá strana Slovenska, tak títo by jednoznačne ako Slovensko podriadili, sluhovsky podriadili, ani nie Západu celému, lebo teraz im nejako nehrá do kariet to, čo robí Trump,
ano.
Ale tým, nech mi je odpustené, bláznom, ktorí riadia Európsku úniu. Oni by to Slovensko proste ako, možno ráno by sa Šimečka zobudil, zavolal by do Bruselu, že čo má robiť, pretože oni by vládnuť nevedeli. By automaticky, však si zoberiete, ako hlasujú ich poslanci v Európarlamente, to je sluhovské, podriadené proste odklepávanie a stále budovania nenávisti druhým smerom. Ale jednoducho nenávisť nikoho neposúva dopredu a potom z ekonomického hľadiska my na tú nenávisť smerom na východ ani nemáme. Jednoducho nás to pochová.
Opozícia v súčasnej vláde vyčíta veľa vecí, okrem iného aj to, že teda sa neorientuje vôbec smerom k našim západným spojencom, ale všetko iba na východ, Čína, Rusko a podobne. Z vášho pohľadu, je pravda to, že sme izolovaní svojím spôsobom? Lebo teda je to jeden z argumentov opozície, že západoeurópski predstavitelia už sa s tými našimi de facto nestretávajú, neprizývajú nás k rokovaniam a tak ďalej a tak ďalej.
To nie je pravda, že vláda sa neorientuje na západ. Ona sa orientuje na ten západ až niekedy príliš. Však ako príklad môžeme uviesť, že nám idú Američania stavať atomovú elektráreň. Čo si myslím, že tiež nie je dobrá správa pre Slovensko. Lebo jednak akože dávame im zarobiť miliardovú investíciu, niekoľko miliardovú investíciu, ohromnú. No a potom, ak tie technológie, ako hovoria odborníci, budú vlastne nastavené tak, že my budeme musieť brať palivo len od nich,
ano.
Tak my sa takto zavezujeme. Pretože ako najlepšie človeka prinútite, aby vás poslúchal? No tým, že bude hladný. A keď my budeme energeticky hladní, keď budeme energeticky závisieť od Američanov, no tak potom môžeme rovno zrušiť voľby. Nech tu dosadzujú svojho nejakého gubernátora. Či guvernéra, pardon. A bude to za jedny peniaze, hej. No a čo sa týka Európskej únie, viete, s kým sa tam dá zmysluplne hovoriť? Však táto vláda tam má, myslím, že skoro je to druhá osoba po Lajenovej, jej pravá ruka Ševčoviča, hej. A takže kontakty asi majú dobre, predpokladám. Lenže treba si položiť otázku, o čom a s kým hovorí tej Európskej únii. Však napríklad teraz pred tým stretnutím Putina a Trumpa na Aliaške dali vyhlásenie tzv. Európski lídri, kde stále vykasujú rukavy a chcú ďalej bojovať s Ruskom. Kde chcú bojovať s Ruskom, diktovať Rusku, vyvíjať na ňo tlak a potom ho k niečomu prinútiť. Čo znamená, že oni nežijú ani v reálnom svete. A namiesto toho, aby proste si tu akože chystali zbrane na Rusko, by mali zachraňovať európsku, nielen ekonomiku, ale európske spoločenstvo. Pretože nám tu hrozí ohromná kríza. To Američania nám nepovedali len tak, že vy sa starajte o to, ako ekonomicky prežiť a starajte sa o obrovský problém s migrantami. Ten bude ešte o mnoho väčší. Pretože vraj teda sú informácie, sa pripravujú ďalšie migračné vlny.
Uh-huh.
A z afrického kontinentu. A čo tá Európa je gumová? Alebo my tu stihneme toľko vyrábať, aby sme dávali raz na zbranie Ukrajine, raz na to, aby vôbec Ukrajina fungovala, druhýkrát budeme krmiť utečencov a na úkor koho?
No.
Tie peniaze sa tu naozaj netlačia v pivnici. Takže otázka je, že o čom a s kým to na tom západe rozprávať?
K tým zahraničným témam by som sa chcel dostať v ďalšej časti toho rozhovoru. Opozícia vládnej moci vyčíta viacero vecí. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ohýbanie právneho štátu a podobne a podobne. Čo ale vravíte na samotnú úroveň opozície? Vy ste to už samozrejme naznačili, asi to nie je nejaká valná mienka, ale predsa len je niečo, čo vám je na počinoch aktuálnej slovenskej politickej opozície aspoň z časti sympatické?
Teraz som sa naozaj tvrdo zamyslela. Tam nič nenachádzam, pretože vlastne už to je osoby a obsadenie sú dosť úbohé. Zoberite si Matoviča. Matovič je dobrý len ako krikľuň. Ale keď má niečo riadiť, ako keď má mať nejaký výsledok za sebou, tak ako to dopadlo? 20 000 ľudí v covide. My sme mali, tuším, na svete najvyššiu úmrtnosť na počet obyvateľov v covide. Na to by nemali ľudia zabúdať. Je pre mňa trošku záhadou, prečo doteraz neboli voči nemu a ďalším, ktorí sa na to podielali, vyvodené nejaké dôsledky. Ale to je chyba zase tejto vládnej koalície, ktorá sa natoľko zaoberá svojimi vlastnými nejakými prúsermi a hádkami, že nestihá riešiť veci, ktoré sa ako nás bytostne dotýkajú. To sa nedá povedať, že 20 000 proste zomrelo a obraťme list. Tak isto, akože prečo Matoviča nechali už na začiatku s tými, čo kecal, ešte keď vstupoval do politiky, že niekto mu núkal, myslím, že 40 či koľko miliónový úplatok. Viete, všetci sa teraz na tom smiali, akože on je blázon. A tu zákon nie je? Ak je blázon, nech má na to papier a nech ho ukáže. A ak nie je, tak mal byť trestne zodpovedný. On mal povedať, kto mu tie peniaze núkal a mal to povedať orgánom činným trestnom konaní. Čiže znovu sa tu akože na niečo hrali. No a keď si zoberiem mladého pána Šimečku, však na ňom vidíte, že jemu tá politika nejde. Že on sa do toho jednoducho núti. Ja keby to nebol on, tak poviem, že mne ho je niekedy až ľuto. To decko proste tatko so Sorošom a s ďalšími takto tlačia niekde, na čo on nemá. To viete, či deti, ktoré potom sú tlačené na to, na čo nemajú, sú frustrované. Na ňu to vidno. A celé to ich okolie. Veď oni, keď si zoberiete aj tých poslancov v parlamente, oni sú nejakí odborníci? Oni si myslia, že si dám nálepku progresivista a ja som už odborník na všetko. Však to je niekedy strach a hrôza počúvať. Oni nemajú základné logické myslenie a predstavu vôbec o svete ako takom. Trepu hlúposti. Chyby na úrovni 5. ročníka.
Majú ale teda len tú nalinkovanú spoločnú európsku progresívnu.
No áno, ale to hovorím, že týmto chcú zakryť, že ja som proste, ako keby si to tak robili skrátku, že ja som progresivista, tak ja som múdry, hej. To nie je pravda, veď ich počúvajte niekedy naozaj strašné sprostosti trepu. Zoberte si Grelinga. Ja proste niekedy žasnem. No som povedala, že pre mňa ako učiteľku, 10 rokov som učila, bola hrôza, že z kaderníka urobili ministra. Aj keď má nejaké právne vzdelanie. Viete, tých právnych kúpených škôl je tu na Slovensku habadej. To, že zveriť, podľa mňa sú okrem ekonomických najdôležitejšie ministerstva v štáte kultúra
školstvo.
A školstvo. Viete. Lebo tam sa tvorí aj súčasnosť, aj budúcnosť.
Ano.
A trestuhodne každá koalícia zanedbáva tieto dva rezorty. Vrátanie tejto. A obsadzuje to ľuďmi, ktorí na to nemajú. A potom to aj tak dopadá. No a naozaj to je jeden neskutočný, pre mňa je to vždy dôvod na rozčúlenie, že bol Gröling proste ministrom školstva. Hrozné. No. Takýchto ľudí netreba púšťať medzi deti vôbec, akože netreba ich púšťať niekde, kde môžu ovplyvňovať výchovu detí. A teraz naražujem hlavne na to, že on nikdy neučil. Viete, to potom to vyzerá tak, ako že každý, kto, ako sa to zvykne aj tradovať, že každý je odborník na futbal a na výchovu. Ale to môže byť možno aj nejaký taký mierne obezný, ktorý bude hovoriť, ako by to mali hrať. Hej? A takisto každý bude kafrať do toho, ako by mala vyzerať výchova mládeže, ale na to jednoducho nemá. No a koho tam ešte máme? Naďa. Naď, ja dúfam, že teda sa nedostane do parlamentu, lebo to, čo okolo on seba nazbieral, to zlo. A to, z toho človeka ide zlo. Zlo a hnus, rozumiete? Aby sa on vyhrážal, vyžíval sa. Sama za ušami toho dosť, ako minister obrany. A prekrikuje to len tým, že zjape. Hej? Že proste, a keď vidím to zloženie okolo neho, tak znovu ma chytajú fakt akože zlé predtuchy, že ak by toto malo spravovať Slovensko, tak radšej otvor sa čierna zem.
Má opozícia vôbec podľa vás nejaké témy? Pretože mnohí tvrdia, že v podstate sú prázdni obsahovo a jediné, o čo im ide, tak je poraziť, zvrhnúť a zbaviť sa Fica na večné veky. Amen, by sa žiadalo dodať.
Máte pravdu, oni si to urobili ako takú skrátku, ako program. Ja to sledujem aj na tom internete, v diskusiách alebo vôbec vo príspevkoch. Oni si toho Fica dali, a len Fica, ako nejaký symbol, ako skratku, že keď sa zbavíme Fica, hej, tak vtedy bude raj na zemi. Bude, bude slnko, všetko bude zaliaté slnkom, všetko tu bude super. A mnohí ľudia, ktorí proste majú radi také skratky, že niekto niečo vyrieši za mňa, že nemusím to riešiť ja, oni tomu uverili. Proste oni si toho Fica stotožnili, navešali na ňo všetko, čo tu bolo na Slovensku, možno od Cyrila Metoda zle. A že teraz, keď sa zbavíme tohto, viete, to je také jednoduché, ale hovoriť o tom, ako, prečo, aké sú príčiny, v akých súradniciach svetovej politiky my existujeme a ako to treba. A diskutujme o tom. Oni nechcú diskusiu, lebo viete, tu je taký jav, ktorý nie je dobrý pre túto spoločnosť a ktorý ja s hrôzou sledujem, že aj z jednej, aj tej proslovenskej, aj prokoaličnej a tej progresívnej, že tu sa tvoria akoby dva tábory, a ľudia, ktorí im fandia, sa tiež rozdelili do tých táborov a berú to ako futbalový zápas. Akože naši môžu aj faulovať, môžu aj nadávať, byť sprostí, aby sme vyhrali. A tí druhí zasa, naši môžu nadávať a byť vás. Lebo ja keď čítam niekedy tie diskusné príspevky, hej, tak keď si vymieňajú v úvodzovkách názory, lebo to nie sú názory, to je výmena nadávok, jedni aj druhý, tak si myslím, že a o čom vlastne vy diskutujete? Vy ste si už povedali, že ty si PPP na druhu, hej? A kde je to hrozienko? Kde je teda akože problém, ktorý rozoberáte? Mne sa tiež dostávam. Niekedy píšu, že ja som vám to hovorila pred reláciou, že som ruská, no, proste všetko možné.
Tri bodky.
Mám zmiznúť na Sibír, do Ruska, a potom som stará, hnusná, škaredá, neviem aká. A ja tak nad tým v kľude už rozmýšľam po tých rokoch. Niekedy im to tam aj napíšem, že čo viete, vy si myslíte, že keď mi to napíšete, že ja zmením svoj názor na zahraničnú politiku kvôli tomu? Alebo že keby som bola v Rusku, tak si budem niečo iné myslieť? Proste tá hrubosť, to, že sa stráca vlastne zo Slovenska taká diskusia, normálna diskusia a to zlo, to mi veľmi vadí. A vadí mi to z jednej aj z druhej strany.
No i za toto vinia práve Matoviča, podľa viacerých teda pozorovateľov. On bol tým prvým, ktorý do slovenskej politiky priniesol takú vulgarizáciu. A niečo na tom asi bude. Chcel by som sa ešte dostať k jednej téme.
No Matoviča priniesol Sulík, na to nezabúdajme.
Áno. Už ste sa dotkli tej témy vyšetrovania šafárenia počas obdobia covidu. Môžeme k tomu pridať aj šafárenie na ministerstve obrany, darovanie, respektíve zbavenie sa akékoľvek našej vojenskej techniky, darovanie to Ukrajine. Mnohí zástancovia vládnej koalície jej vyčítajú, že v podstate v týchto veciach ako keby sa vôbec nekonalo, že to trvá príliš dlho, nič sa nedieje. Mali sme tu ľudí, teda aj z ministerstva obrany, oni zatvrdia, že všetko je to na orgánoch činných v trestnom konaní, nechcú im zasahovať do ich práce, nechcú nikomu vykopávať dvere, bezdôvodne ľudí zatvárať. Aký je váš názor na to? Koná sa, alebo je to...
To by ste sa mali opýtať ministra vnútra, ale pochybujem, že on by vám vedel odpovedať. Možno by vám odpovedal práve tieto všeobecné frázy. Lebo zasa nikomu sa nebude páčiť, že som kritická, ale mne to je jedno, lebo ja hovorím názory, ktoré mám a za ktoré si viem stať. Jasné, že sa nekoná. Veď nie je možné, aby Naď tu chodil po Slovensku a proste ešte obviňoval, vykrikoval, smial sa do ksichtu. Potom nie je možné, aby pred úradom vlády si sadol ten mamuka, neviem aký, rozumiete, ktorý evidentne, keď si prečítate informácie o ňom, a nemusia to byť nutne informácie z ruských zdrojov, mal podiel na tých prevratoch, ktoré sa uskutočňovali, či už v Gruzínsku, alebo na Ukrajine. A keď bolo vyhlásenie z úst premiéra, že jednoducho bude mať zakázaný vstup do Schengenu, on ho nemá. On príde, provokuje, sadne si v záhrade úradu vlády a s niekým tam robí rozhovory. A smeje sa nám do tváre, rozumiete? A to si snad niekto myslí, že tie veľké demonstrácie s ukrajinskými vlajkami, že to boli Slováci, že si tam prišli zamávať? A to si niekto myslí, že tí Ukrajinci sa do Bratislavy a ďalších veľkých miest zlietali za svoje peniaze? S ukrajinskými zástavami. Akože, veď potom, čo robí tá SIS-ka? Čo robí to ministerstvo vnútra? Ale to sme pri tom, čo sme hovorili na začiatku, pri tom smere. On si to kazí sám. Ja si myslím, že smer by bol neporaziteľný, kým sa neporazí sám. Ale veľmi kvalitne na tej svojej porážke pracuje. Jako, ja mám pána Gašpara rada. Ale dať syna za šéfa SIS-ky, tak neviem, akože, či nejakých odborníkov mu dodali za ešte, aby mu kryli chrbát, pretože vniknúť do tých štruktúr, do tých vôbec do fungovania tohto chalan, ktorý nikdy s tým nič nemal, ktorý nič nerobil, no viete čo, ako, neviem. Môžu tam mať hlavu, ale nikdy nebudú vedieť, ako tie podzemné pramene v tej SIS-ke tečú. A to isté je pri ministerstve vnútra. Ako, ja som sa divila teda pánu Eštokovi, keď vlastne sa zo dňa na deň stal vlastne druhým človekom v štáte. Že on si trúfol na predsedu druhej najsilnejšej strany, keď odišiel Pellegrini ako prezident, že sa stal ministrom vnútra. Ministerstvo vnútra je pre starých kozákov. On nemá ani 40. On nemá skúsenosti ani s políciou, ani s verejnou správou. Hej? A to je takisto, čo som hovorila. Tam sú v polícii také podzemné prúdy, že do toho ani všetci policajti nevidia. Akože on je tam dosadený. Sice je hlava, ale tá hlava nemôže vedieť, k tomu riadi niektorý úsek. A to máte to, že sa to vráti, že chodí vyškerený nať po Slovensku, chodí ešte provokovať, mamuka si tam robí pikniky v záhrade na úrade vlády a ďalší sú tiež veselí, lebo sa im nič nestane. Takže to si treba položiť otázku, že prečo si to chlapci sami skazíte. Ale kazíte si to sebe pod biedy, ale kazíte to aj Slovensku.
Nikto z nás nemá vešteckú guľu, ale ak by som sa vás pýtal, čo očakávate v nasledujúcich 2 rokoch. Udrží sa táto vládna koalícia, alebo tam je ešte nejaký problém, ktorý by mohol prerásť do ďalšej veľkej koaličnej krízy?
Tam je niekoľko problémov, lebo vlastne teraz by sa mali začať dohodovať v auguste na ďalšom balíku konsolidačných opatrení. No už niektorí koaliční partneri, napríklad Danko, sa dali počuť, že s niečím nebudú súhlasiť a tak ďalej. Čiže problém je, že niekto v koalícii sa správa ako opozícia. Keď s niečím nesúhlasím, musím vedieť, že kde odtiaľ tie peniaze zoberiem, odkiaľ to nahradím. A proste nie zachraňovať ako nezadržateľne padajúce percenta svojej strany tým, že budem ako tá vnútorná opozícia v koalícii. To bude problém. Potom to má nadväznosť na zostavenie štátneho rozpočtu. A tam bude veľká bitva. Tam to určite teda akože pôjde. No a potom hlavne ešte, že sú tam poslanci, ktorí nie sú istí. Aj s nimi treba citlivo pracovať. Takže ako by som odpovedala na vašu otázku. Ja som rada, že nemám tú vešteckú guľu, lebo môžem žiť v takej nejakej blaženej nádeji ešte, že hádam to dopadne dobre.
No vidíme. SNS, načrtli ste už aj túto tému. Vy ste v tej strane boli dlhé roky. Ako vidíte súčasné smerovanie SNS-ky, jej vedenie? Percentá sú mizivé, treba povedať.
Viete, ja sa nerada vyjadrujem k SNS-ke, pretože ak sa vyjadrím tak, ako si to myslím od plúc, tak mi tam potom niektorí píšu, že nerozbíjajte národnú jednotu a tak ďalej. A akože liečím si nejaké komplexy, že ma odtiaľ vylúčili. Ja chcem povedať, že mne odľahlo, že ma vtedy vylúčili, pretože ma vylúčili kvôli tomu, že som kritizovala hodnoty, je moderné dnes hovoriť, tej strany, ktoré už neboli národné, ale kšeftárske. A myslím si, že sa málo čo na tom zmenilo. Takže asi toľko.
OK. Ďakujem pekne za tieto vyjadrenia k slovenskej domácej politickej scéne. V ďalšej časti rozhovoru sa budeme venovať zahraničiu. V každom prípade ďakujem za vás.
Ďakujem, Maja.
Hostkou v štúdiu hlavných správ bola pani Anna Belousovová.